Одын түүний дагаад ууланд гарчээ. Хонч нь хонион дагуулад өн шимлэг өвс ба тунгалаг горхтой газар очиж энэ хонч нь тун сайна. Тэр маш эрэлхэг баатарлаг. Энэ үед нэг чон хонин сүрэгт орж нэг хургийг барьжээ. Чон хургийг хажиж алхаас өмнө хонч нь чоныг алжээ. Ингээд хонион хариулаад суугаа гачирсан боччээ. Нар шинх үед хонч нь хонион дуудаж авчираад амар тайван газар очиж сүнийг өнгөрүүлжээ. Гэвч нэг хурга хончноо үгийг сонсхвэ. Нэг зам алгуур аажмаар яна өвс сэдэж. Энэ үед тэнгэр гэнэт харангуй болов. Хурга жамаасаа төрв. Тэр бас маш айжээ. Бөө бүхий хончом амар тайван амаржээ. Хонч нь хонион байжааж уушхуйд. Тэр нэг нэгээр хонион тоолжээ. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Оо, нэг хонь дутуу болжээ гэж сэрж мэдсэн байна. Хонч нь тэр даруйд нь гарч өөржээ. Тэр хахар хүйт нь харангуй сонь. Нэг талаар хашгирд, нэг талаар өөржээ. Тэр хэсэгтэн жохсоод чимнэжээ. Гэвч зөвхөн харангуй сонийн дуу чимээг гэс өөр юм үгүй. Тэр тасралтгүй хонион дуужээ. Тэр нэг уулын орой дээр ирж чимнэжээ. Энэ үед тэр нэг жилийн чимээгийн олд сонсон байна. Энэ нь ямар чимээ бэ? Тэр өөрийн биеэс нь асууж. Тэр бол хургийн чимээ мөнөө. Гэсний мэджээ. Хонч нь бүрх бартаатай уулыг мүлхэж очоод тэрх жижиг хургийг яг уулна завсарт хавчигдж байхыг олж мэджээ. Хонч нь маш баярлжээ. Тэр хургийг тэмрээд гэртээ харсан байна. Ингээд хонин сүрэгтэй нь аваач тавьжээ. Бөө бүхүү хүн чинь энэх жамаасаа туурсан хурга айдл. Бид өөрийн жамаараа явна. Бид ял хилэн чинь түнэр харангуйд туурьжээ. Иесус бол тэрх сайн санаатай хончин мөн. Иесус бол тэдгээр жамаасаа туурсан хүнийг аврагч мөн. Иймээс тэр бидний төлөө өөрийн амь насаа нь өргөдүүлжээ. Гагцхуу түүнээ үхэх нь сая бидний ял хилэнчаас гэлтрүүлж чаддаг. Иесус бидний төлөө үхэхийг сонгосон байна. Тэр бидний төлөө үхэж, гэвч тэр зөвхөн үхэхийн дунд жогсон өрсөн биш. Тэр бас амьдсан байна. Тэр одоо мөн амьд байсаар, хижээдэн амьд байсаар. Тэр биднийг уриалж байдаг. Сайн санаатай хончин, чи тэрх хайраар бэлгсэн чимээгийг хариулна уу? Та ингэж хариулаарэ. Миний ээж нь Иесус. Би чамайг уурлуулжээ. Би өөрийн жамаараа явжээ. Би одоо өөрийгөө аварчдахгүй. Би одоо ял хилэнчээс салж чамайг итгэе. Үнэ чамайг дагъя.